Life coach? Scam yan!
10,000 peso course, paano mag-YouTube? Scam yan!
500 peso book, paano maging productive? Scam na naman yan!
Ang daming scam sa buhay. Kailan ka huling nabudol? Suki na ata ako nitong mga scammers na to eh. Kailan ba ako matututo?
Kailan ko ba marirealize na ang biggest scammer ay ang sarili ko? Thinking na kaya kong gawin ang lahat.
In this episode, we will discuss about my distaste and my new appreciation for coaches.
This is episode 202 with the Dynamic Duo. Good morning, friends.
Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax Show.
Each week, we share inspiring lessons, stories, and mindsets
to help you free up time and space to live a more productive life.
Let our meaningful conversation begin.
Kamusta?
Good morning!
Good morning!
How are you?
Ito, okay naman. Masaya. Malapit na magpasko.
Yes!
It's very near. Are you excited about it?
Yes. Ito na yung mga panahon na pinakikinggan.
Pero hindi pa naman. Hindi so, huwag muna natin i-preempt. Huwag muna natin... Ano
si Bebe, ganyan. Parang teaser. Magsasabi tapos babawiin niya.
Babawi ko rin. No? Sasabihin ko sa itas. O, huwag muna natin pag-usapan.
Magsisimula na ako mag-explain. Okay, sige. Huwag na lang. So kumusta? Ano na lang yung pwede nating i-share maliban sa malapit na ang Pasko na Sintako?
We can talk about my new fondness.
What is your fondness?
My new fondness for bikes.
Bikes! Okay, go!
Yes, so yan. So recent lang naman na share ko na rin to sa isang episode natin previous na parang recently sa kakababad ko lang sa YouTube, sa Facebook, talaga namang akala mo naka ilang kilometro na ako nagbabike.
Alam mo kung yung panunood lang ng bike YouTube video, siguro fit na talaga si Nicole. Ang dami niya na napuntahan.
Kung yung oras na ginugol ko sa pagre-research about dyan
sa... panunood sa mga yan, no?
Siguro ang payat ko na. Oo. May six-pack abs na ako.
So, ikwento natin. Ano ba nangyayari sa'yo?
Yung content creator na si Cruise Control, talaga naman sasabihin ko kasi talagang fan na fan ako ng mga content niya. Talagang hindi siya highly edited, ah. Pero nag-ooperate siya on the premise of parang triathlete pala siya dati, ganyan. Tapos ngayon, parang sumisikat siya dahil sa mga videos na ginagawa niya. May mga before and after siya videos of iba bike fit niya or parang ififit niya yung bike sa'yo. Tapos tuturuan ka niya paano mag-ride ng tama sa bike mo. Tapos from hindi naman from zero, pero from a position of nahirapan sila mag-ride into something na parang comfortable sila and mag-ride sila ng malayo. Parang, after ko manood ng mga ganong video, syempre, napunta na ako sa rabbit hole of ibang videos pa ng road biking. Like, kung sa GCN, Global Cycling Nation, mga ganyan. Ibang mga cycling content din sa ibang bansa and mga local na vloggers na riding na natutuwa ako about riding a bike. So, feeling ko yun din yung power of consuming media na parang minsan na-influence ka na, uy, hindi ko maisip. Kasi dati, from before pa, may mga pinsan ako na nagra-ride ng bike pero hindi naman ako naging enthusiastic na, uy, hanap nga ako ng bike. Uy, try ko nga mag-bike. Uy, try ko nga lumabas. Kasi parang that would be, siguro I would think 10 years ago, nung inaaya na ako dati pa, pero hindi ko naman pinapansin. Parang, hindi naman. Pero ngayon, dahil napanood ko yun, parang, uy, gusto ko i-try.
Which brings us to your story. So, ayan nga, sabi natin, nakaipon na ng watch hours si Nicole sa kanyang pagbabike. Up to the point na kahit na sobrang dami na niyang napanood, wala pa rin siyang bike. Hindi pa rin siya makapagbike.
Totoo.
As in, sabi ko, anong bike bibilin mo? Hindi mo pa rin alam. Totoo. Hindi mo pa rin ma-figure out. Kasi syempre, if you want to do bike, kailangan mo ng bike. Paano kung magbabike? Anong ipapajack mo?
Anong ipipedal
mo? Gets? Sabi ko, so ano nang bibilin mong bike? Hindi mo pa rin alam.
Oo, kasi ang kinaganda lang kasi ng bike, kaya feeling ko marami rin na addict, is sobrang daming components. May group set siya, may wheel
set,
may seat,
may
derailleur.
So maganda yun.
Hindi, parang napaka ano niya sa mga geeks or nerds na mag-geek out sila ultimo dun sa handlebar lang. Anong klaseng handlebar yun? Gano'ng kahaba yung handlebar? Yung stem nun, gano'ng kataas and kababa? So parang ang daming component na overwhelm lang talaga ako. Tama? To the point na nag-ask na ako ng mga friends ko. Tapos sabi nila, o bisitahin mo tong isang coach dito sa Pampanga. Sabi niya, matutulungan ka niya. So, yun. So, pinuntaan ko yung coach na yun. Actually, sinamahan mo ko nung isang
first time naming pumunta. Afternoon. Pero, ano lang yun, parang walk-in.
Surprise visit lang. Kasi hindi naman ako nakaschedule doon. Kasi by schedule lang pumupunta doon. Pumunta kami doon. Kasi napadaan lang kami sa area. Then, pagpunta ko doon, wala pa yung si coach. So, yung mga nagbabantay lang. So, nakipag-chat lang ako for around 30 minutes. Then, natuwa na ako. Sabi ko, sige, babalik na ako. Magpapaschedule ako doon sa coach na to.
Yan. So, ang kwento ng pagpapaschedule niya. Ba't naiya kay tuloy? So, nagpa-bike fit ka na. Tama?
Hindi, di pa ako nagpa-bike fit. Wala pa rin akong bike kapag till now.
Hindi, nagpa-bike fit siya. Pero in a span of, let's say, an hour or less?
Hindi siya tinatawag na bike fit per se. Pero parang minimeasure ka lang. Miniature ka lang. Kasi wala yung bike eh. Wala mo naman akong bike.
Bike geometry.
O, parang ganun. So, pumunta ako doon. Pangalanan ko na si Coach Melvin Fausto sa Team Bike Stop. So, dito sa Angeles. As it turns out, si Coach Melvin, siya ang head coach ng Triathlon Philippine Team. Isipin mo, yung buong Philippine team natin, nandun pala. And yung coach is nandun sa may Angeles lang. Get? So, parang may access ka sa isang world-class na triathlete coach na nandun. So, nung nagpa-schedule ako sa kanya, pumunta ako doon. So, yung process itself, since wala pa akong bike, sabi niya, susukatin lang muna kita. Sinukat niya yung height ko, sinukat niya yung sa inseam, yung sa length ng... Hindi ko alam ano nangyari. Basta, the whole process took less than 15 minutes. Tama? Then, may nilagay lang siya sa computer, may kinumpute siya, tapos sinabi niya lang sa akin, ito na yung mga measurements mo. Bumili ka ng bike na ganitong size, ito yung sasakto sa'yo, ito yung mga... yung bar, hindi ko pa alam yung mga terms ha, pero ito yung bar, ganito siya kahaba, ito yung sasakto sa'yo, sabi niya. So after nun, nagkwentuhan kami ng 2 oras. May mga tinatanong ako about dun sa mga ni-research ko, about sa anong type of brake, anong type of brand, ano yung mga okay na ganyan. Ang dami kong tinanong, out na dun sa pagsusukat sa akin. Then nung paalis na ako, sabi ko, sige coach, hanap na lang ako ng bike. Kung meron ka ma-refer, refer na lang, ganyan. Di siya nagbibenta ng bike kasi. Parang kumbaga, nag-fit lang siya. Siningil niya ako. Nung fee niya. Nung siningil niya ako ng fee niya, binayaran ko. Tama? And then, nagda-drive na ako pa uwi. And ito na yung feeling na parang, feeling ko, parang may mabigat na dumaan sa akin. Ang unang sinabi ko sa sarili ko, na-scam ata ako. Tama? Napakapangit na term dahil hindi niya ginawa sa akin yun. Tama? Pero naisip ko, nagbayad ako ng ganitong amount, sinukatan niya lang ako ng less than 15 minutes. Tama? So the whole way back to our place, inisip ko yung buong experience na yun. And pag-akyat ko, nung nag-uusap na tayo nung gabi, meron akong renewed sense of appreciation dun sa ginawa niya. Nasabi ko, hindi ako na-scam. Ang pinakamalaking scammer is yung sarili ko. Iniisip na kaya kong i-figure out lahat. Kasi yung 15 minutes and yung 2 hours na kausap ko si coach is time na na-save ko from researching, learning kung ano ba yung size ko, all on my own, kinondense niya yun in less than 10 minutes. Sinagot niya lahat ng tanong ko. Tama, na yung bayad na binigay ko sa kanya is worth more kasi it's time save ng pag-figure out ko. And doon ko na-realize finally na parang hindi siya scammer. Ako yung sinascam ko yung sarili ko kasi research ako ng research. Pero alam ko na never-ending search run kasi hindi ko siya ma-figure out talaga.
Which is the same. Ito lagi. Naaalala ko, yung mas bata-bata ko. Kunwari po, ayoko magpa-doktor. Bakit? Mali, magbabayad ako 500. Iba nga, 1,000 pa yung singil sa Manila. So parang iniisip ko lagi, bakit ako magbabayad na, for example, na 500 pesos para lang magpa-consult? So iisipin mo, may isang oras bin? Wala mo isang oras.
Wala rin. 5 minutes parang, lang yun. 10 minutes.
10 minutes lang yun. So lahat na ng questions mo, gusto mo, itatanong mo na para masulit mo yung 500 na yun. Tama? Tapos nung one time, may nabasa akong post about this, parang shinare na post, ang topic, parang ang pagkasulat niya is magkano ka ba, Doc? So anyhow, it's
pinost
a story.
Ng ano natin.
Shinare lang, nireshare lang siya.
Ng pediatrician natin.
Oo, nireshare lang siya, pero it's a post of another doctor. So dun ko na-realize na parang, tama, kasi from perspective naman nila as doctors or yung writer na yun, Ang sabi niya doon is, basta may one time, may patients siya, nag-consult, etc., etc. Tapos nag-slip na magkano ka ba, Doc? Tapos in-erase yung ano. Pero napaisip siya, magkano ka nga ba, Doc? Tapos inisip niya, which is tama, magkano ba? Kasi ang doctor, ngayon mo ma-realize, binabayaran mo yung sasabihin niya sa'yo na may sakit ka or wala kang sakit or ito yung gamot na kailangan mo or ito yung treatment na gagawin mo. Tama? Para lang sabihin niya or ito yung kailangan mong gawin to prevent this. Words lang niya. Salita lang niya. Pero yun lang ba talaga yung binabayaran mo? Kasi kung titingnan mo, bago niya masabi yung mga salita na yun, ang dami niyang pinagdaanan. Tama? Mag-aaral siya. Mag-aaral siya, hindi lang nung 4 years med school, ay, hindi, undergrad pa ata. Tapos iba pa ata yung med school, tapos magre-residency pa, tapos magsi-specialization pa. Eh, ngayon may usap pa naman isa pang specialization. Pero never-ending learning siya. And since it's about health, updated dapat sila sa mga, may mga workshops yan, may mga conference na lagi sila nag-aaral.
And may mga bago pang ano, discoveries.
Oh, discoveries. Diba? Dapat up-to-date sila. And then, magkano ba yung amount na yun ng pag-aaral? Tama? Magkano rin ba yung amount na na-miss nila ng mga family gatherings? Kasi lalo na pag nagbabase ng mga libro, may exam or naka-duty.
And actually, pag naka-duty yan, di ba?
Di ba sabi 24
parang,
hours, 48
than,
hours?
Parang 36 pa ata. Ayun, 30,
yung mga ganyang hours na yan. Yung magkano ba yung amount na nawawala sa kanila spending time with their families? Tama? Or magkano ba yung peace of mind na pag dinayagnose mo isang tao, sure ka na masasabi mo okay siya. Or what if may hindi siya na nakita, hindi siya natanong na sign, tama? What if dapat niresetahan ko pala siya? O dapat di ko niresetahan? O dapat ginanon? Ano yung peace of mind na yun? Para masabi lang sila nila yung okay ka, hindi ka okay, or inumin mo to. So marami pang exam, in-explain. Hanggang dun ko na-realize na they're charging such fee. Which is, kung titingnan mo, underpaid pa sila because of the massive amount of information and experience they have to accumulate and know just for them to be able to diagnose or tell you that you're okay. Kaya nga minsan, di ba, kunwari ikaw, alam mo na, kunwari masakit yung lalamunan mo, I mean, nag-something click dyan, ida-diagnose mo yung sarili mo na meron kang throat cancer. Correct?
Totoo. Dahil sa Google. Dahil i-google mo lang, my neck is clicking, sasabihin sa'yo ni Google, throat cancer.
Ayan. So, may throat cancer na ako. Tapos parang minamanifest mo. So, palala ng palala yung throat cancer mo. So, magpapaschedule ka na sa specialist.
Sa ENT.
Pagpunta sa ENT, sasabihin niya sa'yo, tingin ko wala ka naman. Sasabihin niya, hindi Doc, feel ko meron. Gusto mo pa check. O sige, nandito ka na lang, tingnan natin. Babayad ka, magka 2,000, 3,000. Magbabayad ka, mahal. Kasi may gagawin silang whatever sa'yo.
Wala man 10 minutes yun.
Wala man 10. Tapos sasabihin niya sa'yo,
oh, wala ka.
Okay ka, okay ka. Tapos sabihin mo, ah, okay na ako. Pagbalik mo, wala akong throat cancer. Gets!
Totoo. Tapos may isip mo nun, naskam ako.
Ay, skinam ako, grabe. Siningil ako 2,000, wala man 10 minutes. Ganyan.
Gets mo? Diba?
Exactly.
Dami feel natin yun eh. Pero after nun, mahihimasmasan ka, natutuwa ka na, wow. I'll pay that much money just for someone to tell me na, uy, wala kang ganito.
And yung, not just someone. Someone who you believe.
Or competent.
Credible.
Credible.
Yung naniniwala ka sa image niya. Kasi ako sinabi ko, be, okay ka lang. Di mo nakapapakinggan.
Totoo.
Sinabi ko, be, okay lang yan. Wala. Wala. Naniwala ka pa kay Google kaysa sa akin.
Totoo, no?
Diba?
Totoo.
Ah.
Ganda. Maganda story to na parang, ang daming mga ganitong story. May isa pa ako naalala. Hindi ko alam. Feeling ko fake story lang to. Feeling ko hindi naman siya totoo.
Oh, ano to?
Pero parang feeling ko, pinapakita niya yung concept. Kasi may isang story, parang si Picasso daw, nasa isang cafe. Tama? Then parang may isang fan or isang art collector siguro na nakita siya, nakilala siya. Sabi niya, Mr. Picasso, sabi niya ganun. I'm a fan of your work and ganyan-ganyan. Can you do me a piece of art dito sa tissue. So, nag-scribble daw si Picasso ng parang makubism niya. Gamit yung ballpen niya dun sa, ano niya, dun sa tissue paper. Tapos, dinatapos na niya yun. Sabi niya, oh now, give me $10,000, sabi ni Picasso. Tapos sabi nung nag-request nung painting, sabi niya, $10,000? Ginawa mo lang yan, wala naman 5 minutes. Sabi niya, ganun. Sabi niya, itong capacity ko na gumawa ng artwork in 5 minutes, hindi naman 5 minutes lang na nakuha ko to. It took me years, it took me a lifetime to learn how to do this. So worth $10,000 ba to? Undervalued ba yun o overvalued? Tama? So feeling ko, fake story yun. Pero at the same time, dun din natin makikita yung value na si Picasso, for the entirety ng buhay niya, nagpaint siya ng hindi isa, pero more than one painting sa buhay niya every single day. And ginawa niya yun. Let's say sa isang araw, sabi na, nag-average yata na siyang 4 to 5 paintings. Kung titignan mo yun, kung i-breakdown mo yung, sabi mong 8 hours lang siya nagtatrabaho, kung lilima yun, wala mang 5 oras yung isang painting. Pero ngayon, how much yung worth ng iisang painting ni Picasso? More than $10,000. Tama. So meaning, wala rin dun sa amount of time na nilalagay din natin yung worth ng mga bagay na to.
So, dito tayo pupunta. Kung titingnan mo itong parang dinidiscuss nating examples, I think this is a mindset that will make us appreciate better the things we pay for, and in return yung value na nakukuha natin. Minsan kasi figure out ko na lang lahat. Libre lang mag-search.
Totoo,
eh.
Totoo.
Parang ayoko magbayad. Sasabihin lang naman sa akin ano yung bike na bibilin ko. Pwede ko noon mahanap sa internet lahat yun. Tama? Ha? Wag na ako magpa-check. I think, sasabihin naman ni Google.
May mga matatanda. Yung sa isang interview ni Kuya Kim Achenza, sabi niya yung tatay niya, ayaw daw magpatingin sa doktor. Bakit daw? Sabi niya, siyempre, pagpunta ako doktor, sasabihin lang naman sa akin, may sakit ako. So, hindi na lang ako pupunta doon para wala akong sakit.
So, eto yung...
Natawa ako, parang pamatanda sagot din talaga. Hindi lang ako punta dyan, lagi ako may sakit pag nagpatingin ako sa doktor.
Paano magkakaroon ng oras para sa mga gusto mong gawin on top of your daily responsibilities?
We're here to help.
Head over sa aming YouTube channel, Nicole and Prax, where we share productivity tips to help you make every second count.
That's Nicole and Prax on YouTube.
Now, back to our conversation. So ito yung mga bagay na parang feel natin, kaya natin i-wing. I-wing lahat. Lahat-lahat tayong gagawa. Pero at the end of the day, marirealize mo that, and ito I think, more than at the end of the day, once you have an appreciation, tama, or a sense of binavalue mo yung kayang gawin ng ibang tao, and i-recognize na mo na mas magaling sila sa'yo sa aspect na to, dun ka magsa-start na
mag-level up.
Oo, dun ka magsa-start na mag-level up. So let's take for example si Hidilyn Diaz.
Oh, the very first woman.
Oo, di ba nanalo siya? And
I did the very first Filipino
na nanalo ng gold medal sa Olympics. Siya yung, dun sa interview niya kay Howie Severino na podcast, sinabi niya na she has a team behind her. While weightlifting is a parang solo
individual
sport, individual sport, pag nagpo-perform ka, that performance is a summation, a culmination of the efforts of several people. Yung coach niya, hindi lang yung coach niya, meron siyang nutrition coach, meron din siyang
sports psychologist,
and meron din behind that syempre yung mga sumusuport sa kanya for financial, di ba? Meron din yan, mga sponsors niya. It's a culmination of a lot of efforts na
totoo.
Siya, magaling siya to perform, nandun siya as an athlete to deliver, to do it day in and day out. Magpa-practice ako, makikinig ako sa inyo. Pero sabi niya, wala naman siyang oras na i-figure out pa ano ba yung gagawin niya para yung small muscle group na to mag-improve, lumakas, or anong kakainin niya, ano yung mali niyang ginawa. She needs the help of other people. And the moment you learn that, sinabi niya yung parang before the Olympics, nag-attend siya ng isang Asian na parang competition.
Asian Games.
And doon niya na-realize after niya kasi parang fourth lang siya doon. Hindi ako prepared mentally. So nag-ano siya ng sports psychologist.
Doon na every week.
Every week. Doon niya na-realize that I need the help of other people to level up.
Pero ito may caveat to. Na sinabi niya, hindi naman libre itong mga taong to.
Totoo.
Tama. Kaya sabi niya, itong pag humingi ako ng financing, it's not as if sa akin lang itong perang to. Hindi, sabi niya. Kailangan ko bayaran yung sports psychologist ko. Kailangan ko bayaran yung weightlifting coach ko. Kailangan ko bayaran yung sino pang tao
yung weightlifting
dun sa ano
coach na sponsor din ng parang ano yung
Philippine Sports Commission. Oo, binabayaran on
correct.
Her behalf.
Oo.
Tama. Pero doon makikita na lahat ng bagay sa mundo, yes, maraming free information, tama. Punta ka ng Google, punta ka ng YouTube, sobrang dami naman free talaga dyan eh. Pero at the same time, sa abundance ng information na yan, in reality, nagbabayad na tayo ngayon para sa isang tao na kinurate niya yung libo-libong free information na yun para sabihin niya lang sa'yo na, oy, Nicole, ito lang yung applicable sa'yo. Kasi back to my original story of road biking, meeting the Philippine coach na siguro 30 years na siguro siya nag-triathlon or nag-ano sa mga bikes, na parang kahit nakapikit yan, gets na niya. Ituturo na lang niya sa akin. As opposed to someone like me, starting from the ground up, ultimo yung gulong, hindi ko naintindihan. Or ultimo yung pag mga brake levers, hindi ko sila naintindihan. Siya, kahit anong tanong ko sa kanya, nasasagot na niya ako ng mabilis. Tama? Pero may value yun. Hindi naman lahat sa mundo e libre. Tama?
Which goes to show na we are, pag na-realize mo yun, mas open ka to pay for services of
totoo.
Others. Not just services, but even the products like books or mag-attend ng mga workshop, courses, di ba nag-attend tayo niyang ganyan, or classes online.
I think more than openly, happily.
Happily, ibibigay
ko
mo.
Na yung pera ko.
Sige, ito yung pera ko, tuturuan ko. Which is the same ngayon, lalo na sa mga online na Zoom class, tama? Ah, bakit? Kung magbayad, Zoom lang naman yan. Pero hindi, yung knowledge na yun. Yun yung binabayaran mo. Or yung classes dati, mga baby workshops na inattendan natin. Magkano yung mga binayad
mahal
natin doon? Para
yun.
Lang turuan tayo, paano mag-alaga ng
bata.
Baby gets.
Or but, ikaw, paano manganak?
Paano manganak? And happily, over and over again, I'm willing to
pay.
Even the books that we read, we pay for them and happily ibibigay ko just for me to gain those information. Which is the same, I think, when at tayo as if business owner man tayo, content creators, product creators, yes, meron parang, worth it ba tong ibaba, sisingil ko, may magbabayad ba? I think it gives us also the confidence. Once, we start to realize na tayo happily magbabayad sa iba, happily, meron ding magbabayad sa services or products that we offer because I'm sure meron at merong may kailangan. If hindi sila happy, therefore, hindi pa nila na-appreciate yung ino-offer mo. Just the same.
More than hindi nila na-appreciate, pero hindi nila problem. If hindi nila babayaran.
Hindi
tama.
Nila problem, hindi pressing. Pwede rin hindi nila afford. Pwede rin namang ganun.
Oo.
Pwede rin namang
hindi nila nakita yung value.
Hindi nakita value or kaya naman nila. Which is the same. Ang mindset tama. Din naman natin dati is, kaya ko naman i-figure out to.
Kaya nga feeling ko, ngayong sinasabi natin to, can we go to the flip side din? Kung saan may distaste tayo for this.
Totoo.
Tama. Kasi nung kunwari, nung nag-mini-retirement kami sa Bali, lagi namin kinukwento to, napaka gandang balik-balikan talaga kasi dami namin natutunan in life. Pag pumunta ka ng Bali, especially dun sa place na pinuntaan namin, Ubud, sandamakmak yung mga tao dyan na quote-unquote life coach.
Actually, ako gusto ko.
And for
gusto
the life of me, every time naririnig ko yung life coach na yan, talaga naman nangangatin na talaga ako.
Oo
parang
nga. Wait lang. Asar na asar si Nicole dyan, ako, gusto kong makakilala and gusto ko maging ganun. Hindi, seryoso ako. Tapos lagi mong tatawan, ha? Hindi ko gets. Tapos babash mo na ng babash.
Okay. Hindi ko ibabash. Pero ito lang yung point of view ko. Like, kunwari, feeling ko yung life coach, pero up until ngayon, may distaste pa rin naman ako sa kanila, no? Pero syempre, unjustified yun kasi wala pa nga naman ako na meet and hindi ko rin alam kung anong ginagawa nila. Tama, wala pa ako na experience. Kaya sinasabi ko naman, unjustified yun. Pero para sa akin lang, dahil napakalaking umbrella naman kasi ng life, napaka multitude and napaka myriad ng aspects ng buhay na iku-coach mo sa akin as compared to someone, ultimo doktor lang, sasabihin niya, para sa ears lang ako, para sa nose, and para sa throat.
Baka naman kasi, gets may mo. Mga tao na hindi pa nila alam yung problema nila. Kaya nga may general doctor. Yung general doctor, iti-check ka niya.
Kahit ano lang.
Family doctor, and then sabihin, pumunta ka sa specialist kasi ito yung problema mo.
Tama.
Baka naman to begin with, di naman nila alam anong problema nila sa buhay.
Hindi, pero ito lang, ang pinopoint out ko lang is, ngayon, may appreciation ako dun sa kasi yung life coach, sabi ko lang in general, pero mas may appreciation ako dun sa mga specialized na coach. Like yung pinuntahan ko, si Coach Melvin, pag-triathlon lang talaga ako. Tama? Ganun lang siya. Tapos kung pupunta ako sa YouTube channel, pag pumunta ako kay Cruise Control, pang-cycling lang talaga ako. Nakikita ko siya, puro cycling videos lang. So parang, the more you become niche or the more you become specific, para sa akin, mas na-appreciate ko yung mga coaches na para sa ganun lang. Like, kung gusto ko matutong mag-sulat, pupunta ako sa writing coach, hindi sa life coach.
I agree. While yes, there is space for that, there's also space for general.
Tama naman.
Like life coaching.
I agree.
Which
I
is
agree.
To say for general doctor, naalala mo nga, si Doc Nick Dao, yung nag-fix nung aking cesarean, na-infect yung cesarean wound ko. As in, pandemic, wala talaga mapunta na doktor, walang makapag-ayos.
Nagtutubig.
Okay.
Ayaw, my Lord, kadiri talaga.
Sino makakatulong sa akin?
General
hindi man
doctor.
OB, pero general practitioner. General family doctor siya. Na, nung time nila, wala namang usay specialization.
Sabi nga niya.
Nagpapanganak siya ng cesarean, pero hindi siya OB. General
totoo,
doctor
totoo.
Siya, and siya pa yung makasolve nung problem ko.
Hindi, kaya nga, sinasabi ko naman, subjective and walang basis yung
agree,
distaste ko for it.
Kaya nagbibigay din ako dahil ako may appreciation for it.
Parang nagiging vulnerable lang ako and inaako ko naman yung weakness ko na yon na may distaste ako for it.
Yes.
So, yun.
Okay. So, moving on dito sa topic natin na scam ako.
Sabi nga ni Tim Ferriss, isa sa mga biggest icons natin, ang sabi niya, you are the average of the 5 people you're closest with. Tama. Na parang dito mo makikita na kailangan mong isurround yung sarili mo sa mga taong mas matalino sa'yo.
Mas magaling sa'yo. Totoo. In whatever aspect that may be. And the earlier we realize and appreciate na may mas matalino or mas magaling sa atin sa ibang aspect, the more we parang grow as a person or sabi nga natin kanina, level up. Kasi sabi, di ba may kasabihan, if you're the smartest person in the room,
Leave.
di ba? Kasi gusto at gusto natin, nag-grow tayo, nagde-develop, we learn from other people.
Totoo. Kaya parang, wala lang, parang itong sinabi nga natin yung pinaka-premise ng video na to is na-scam ako. Feeling ko, in reality, ang nang sa-scam sa atin is yung sarili natin.
And totoo. Thinking natin, that we are
the smartest.
Alam natin lahat. Ganyan.
Oo. So parang feeling ko, the soonest na mapatay natin yung belief na yon, the soonest na mag-grow tayo.
Totoo. Sa school, pinagbabawal ang cheating. Cheating is defined as asking for help when you don't know the answer. Pero ito ang kinakailangan mong gawin sa totoong buhay.
You don't need to know all the answers in life. You just need to know the right person.
Thank you so much for listening.
Make every second count.
We love hearing from you.
Let us know what lessons you've learned.
Send us a message on Instagram at Nicole and Prax.
Or get productivity tips on our YouTube channel, Nicole and Prax.
Thank you so much for listening and see you again on the next episode.